mainstreamové média,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 21. decembra roku 2023. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme najbližšie 2 hodiny. Dnes máme 39. časť cyklu relácií Boj o planétu a mysle ľudí. A dnes, tak ako 38 krát predtým, tu so mnou sedí Tomáš Lavaš. Dobrý večer, Tomáš.
Pekný večer, Norbert. Pekný večer všetkým poslucháčom, divákom doma v zahraničí v Českej republike alebo na cestách, alebo zo záznamu.
V Českej republike sa dejú veci.
No, bohužiaľ.
Prichádza amerikanizácia. A pozdravujem pána Fialu a ostatných slnečkárov tam. Tak, a poďme sa teda pozrieť, to si necháme možno na zajtra, a čo bolo obsahom 38. časti. To sme tu boli kedy? Pred 2 mesiacmi, asi tak, nie?
Áno, koncom októbra.
No, tak pred 2 mesiacmi. Bavili sme sa o prepojení exopolitiky, fyziky, spirituality a náboženstva. Číhač, The Lurker, slabina vesmieru, ktorá predstavuje temnú silu a primárnu anomáliu svet zla. Ako sa zdroj rozhodol premietnúť časť seba samého do primárnej anomálie, aby ju pochopil a vyriešil dualitu a zlo vo vesmiere raz a navždy. Chápanie podstaty procesu zasvetenia a zostupní magistri Buddha, Ježiš, Mohamed, Krišna, Zaratustra a Saint-Germain. Saint-Germaina ideme dávať na jednu úroveň s Ježišom?
Myslím, že áno.
Teraz sa veľa katolických byčakov otvorilo.
Tak bohužiaľ, no.
Dobre. Maja Virupa a Antakarána, naša božská predstava a podstata teda zakladateľa transpersonálnej psychológie americký psychiatr českého pôvodu profesor doktor Stanislav Grof. O ňom sa bavili a o našej božskej podstate a chápaní duchovného sveta kvantovými fyzikmi a syntéza vedy a spirituality v tantrických systémoch. O tom sme sa bavili, alebo sa budeme o tom bavili?
To už bolo. To už bolo. Lebo on tam vlastne prepájal tieto nuancy ohľadne tých tantrických matematikov, ja už aj tých, ja tých, tých systémoch.
Ja som už v tom veku, že sex okolo mňa preletí, ani si ho nevšimnem. No dobre, dneska asi sa toto bude
dneska sa asi trošku ponoríme do toho.
Situačná aktualizácia na planéte, porážka skupiny Chimera a snaha rodin čiernej šlachty naplniť proroctvo o Armagedone v snahe cez deštrukciu sveta uniknúť spravodlivosti a svojmu nevyhnutnému koncu. Apokalypsa, odhalenie, konečný boj, v ktorom vyhrá Božia strana. A tak toto bol obsah minulej teda relácie.
No, ako najnovšie uviedol Kobra vo svojom článku, tak asi 80% všetkých zástupcov rôznych galaktických rás opustilo túto solárnu sústavu, aby sa po operáciách a pobyte v nej liečili a zostali len najsilnejšie a najvýkonnejšie bytosti, ktoré pomáhajú v biblickom súboji o oslobodení planéty Zem. Plejadania sa ako kolektív rozhodli, že už nebudú hlavnou mimozemskou rasou vytvárajúcou pôdu pre prvý kontakt s ľudstvom. Viac sa skôr zamerajú na veľmi špecifickú pomoc tým pracovníkom svetla a bojovníkom svetla, ktorí sú otvorení ich prítomnosti a dokážu s nimi efektívne spolupracovať. Veľká časť tímov plejádskeho velenia 1221, tímov plejádskej tachyonskej komory, tímov plejádskej planetárnej siete svetla a tímov kontaktnej misky zostane aktívna a v dôsledku reorganizácie a konsolidácie všetkých síl sa stane efektívnejšou v ich úsilí završiť proces súvisiaci s udalosťou a následným plánom po nej. Plejadianske vedecké týmy vyvinuli novú pokročilú technológiu, ktorá je založená na kvantovo previazaných tuneloch svetla. Dúfajú, že táto nová technológia prinesie pracovníkom svetla väčšiu ochranu pred pokračujúcimi útokmi zo strany temných síl. Táto nová technológia tiež začne znovu oživovať planetárny svetelný pás, ktorý sa v auguste roku 2019 zrútil do veľkej miery spoločne s kolapsom časovej osy Beta. V tom čase sa mnohé portály na povrch planéty stali nefunkčnými a teraz sa budú opätovne aktivovať. Kobra potrebu stratégie presunu z časovej línie Beta do časovej línie Gamma zdôvodnil vtedy už tým, že pokiaľ nedôjde k fyzickému zásahu alebo intervencii zhora, tak bude spoločnosť na povrchu kolabovať plne v súlade s druhým zákonom termodynamiky, ktorý hovorí, že entropia alebo miera chaosu v uzavretom systéme sa vždy zvyšuje a má veľmi negatívny dopad predovšetkým na pracovníkov svetla, ktorí túto situáciu ťažko zvládajú a kolabujú tiež. Plejadiania ako kolektív teraz prijali aj presné protokoly pre interakciu s pracovníkmi svetla na povrchu našej planéty, aby sa predišlo kultúrnym nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť medzi milujúcou a zmyselnou plejadianskou rasou a často nedôverčivým a traumatizovaným obyvateľstvom na planete Zem. Po udalosti sa plejadiania zamerajú hlavne na pomoc najpokročilejším pracovníkom svetla, ktorí sa sústredia na budovanie mandál rodiny duše vo vnútri ostrovov svetla. Miliardy ľudí, ktorí boli evakuovaní z eterickej a astrálnej roviny zo Zeme a teraz žijú na niektorej z planét v hviezdokope Plejády, prejdú výberovým procesom. Ľudia, ktorí pociťujú súlad s anielskou prítomnosťou a sú otvorení duchovnému rastu, zostanú na tejto planéte. Zvyšok ľudstva bude prevezený na planétu vo hviezdnom systéme Aldebaran, ktorá sa pre nich teraz pripravuje. Aldebarančania sú tiež hviezdnou rasou, ktorá sa rozhodla byť hlavnou rasou predstavovanou ľudstvu pri prvom kontakte a nahradila tak úlohu, ktorú mali predtým plejáďania. Aldebaranci sú sesterskou rasou plejáďanov a sú im dosť podobní, len sa trochu viac zameriavajú na technológiu a taktiež sú viac mužskej energie. Po páde Atlantídy Aldebaranci v priebehu ľudskej histórie mnohokrát pomáhali ľudstvu na planéte Zem tým, že im prinášali technológie a vylepšovali ich genetický kód. Kniha Genesis, kapitola 6, verš 1 až 4 na ilustráciu. Keď sa ľudia začali na Zemi množiť a keď sa im narodili céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si z nich za ženy, koľko len chceli. A Pán povedal: môj duch neostane dlho v ľuďoch, lebo sú len telo. Ich dni bude iba 120 rokov. V tom čase boli na zemi obry, nefilim, ba aj neskôr. A keď Boží synovia obcovali s ľudskými cérami, oni im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni muži. Svoju vibračnú frekvenciu si udržiavali Aldebaranci v nepriateľskom prostredí ľudskej populácie prostredníctvom inštitúcie Háremu, čo znamená posvetný, uzavretý a chránený priestor. Ak by toto miesto bolo posvetným miestom a dáme do toho súvis s tantrou, alebo čo sa v nej uvádza, že otvára brány neba cez ritualizovanú sexuálnu energiu, tak tu treba poznamenať, že práve prostredníctvom tantry sa napodobňovali tieto božské praktiky. Vrátane flirtovania, zvádzania aj priamého telesného spojenia. Text ako Kama Sutra, ktorý je považovaný za svätý v hinduizme, je v skutočnosti presnou kodifikáciou fyzických typov a týchto erotických praktík. Tantra je dnes veľmi pokrivená a skomercionalizovaná, preto ju treba vyberať vedome a obozretne. Príkladom pozitívnej tantry je autentická biela tantra. Tisíce rokov stará spirituálna prax, ktorá má za cieľ duchovný rast, nie výhradne potešenie. Masáže v nej praktikované sú zamerané na otváranie tela pre vstup sexuálnej energie do horných čakier. Tam už nejde o potešenie, ale o liečenie a duchovné prebudenie. Nad treťou čakrou už totiž sexuálna energia pracuje inak ako pod ňou. Aj keď môže vyvolávať celotelové energetické orgazmy, ich účel nie je primárne len potešenie. Oproti tomu červená komerčná tantra je slabý odvar. Necháva energiu v druhej čakre a násobí živočíšnosť a emočné pripnutie. A úplne už mimo je čierna tantra, to je mágia pre ovládanie iných pomocou sexuálnych entít. Tú právu bielu tantru robí na Slovensku len pár ľudí. Existuje veľa rôznych párových retreatov alebo liečení a ideálny je ten, ktorý je založený na tej autentickej starej tantre, kde sa aktivuje Shiva a Shakti, princíp božská sexualita. Je to niečo úplne iné ako tantra, ktorá sa robí v tých klasických masážnych salónoch, kde je to úplne zdevastované a títo profesionálni lektori počas masáži dokážu uvoľniť z tela traumy staré stovky predchádzajúcich životov a ide tu o mimoriadne hlboké liečenie. A cieľom praktikovania bielej tantry je duchovný rast a osvietenie a je to veľmi silná duchovná prax. A ak sa teda mnohí pýtajú, kto sú tí ľudia, alebo jedni z tých, ktorí túto prax bielej tantry praktizujú, tak si dovolíme pozvať jedného hostia alebo dvoch hostí na telefón, ktorý vám to viac priblížia.
No, mali by sme mať hostia na telefóne.
Pekný večer prajem.
Dobrý večer.
Pekný večer.
Takže ja by som...
Počujeme sa?
Áno, áno, nech
keby sa páči. Keby ste sa mohli predstaviť poslucháčom trošku a priblížiť teda túto záležitosť tantrickú ohľadne alebo tejto bielej tantry a o čo vlastne ide a priblížiť to viac poslucháčom alebo tým, ktorí by mali záujem podstúpiť takýto retreat.
Ďakujeme pekne za pozvanie. Moje meno je Katarína Balok-Sajana a som tu s partnerom Miroslavom Harantom. A obaja sme v podstate certifikovaní učitelia tantry, bielej tantry a tantrickej sexuality. A učíme vlastne kurzy na Slovensku, v Čechách aj v zahraničí, práve ako keby z tejto oblasti. A v podstate nie sme len ako keby certifikovaní učitelia, ale máme aj zasvetenie od jogínskeho majstra, ktorý dosiahol osvietenie. A fungujeme v rámci tejto línie bielej tantry.
Ono, k tej bielej tantre by som doplnil to, že klasika, čo si ľudia myslia, že tantra je, že tantra je sex, tantra je všetko, čo sa týka sexuality a v podstate nevnímajú tantru ako niečo hlbšie, ako to duchovné učenie, ktoré naozaj otvára bránu nášho vedomia do niečoho úplne nového a dokáže vytvoriť evolúciu dokonca spôsob dosiahnutia určitého supervedomia v nás samých, tým práve, že využíva tak silnú energiu, ako je sexuálna energia, ale nie takým tým sexuálnym, haha, poďme sa zahrať spôsobom, ale práve rituálnym, posvetným a spájajúcim, ktorý zosilňuje túto energiu, spojenie v podstate tých dvoch ľudí, dostávajú do vyšších vibrácií. Takže je neuveriteľne silné, keď sa dá použiť, ale tá tantra musí byť naozaj vedená tým autentickým spôsobom, tým duchovným a nie len v podstate poďme na sex.
No, ja sa chcem spýtať iba takú prízemnú otázku, kto vám na takúto vec dal akože certifikát, alebo kde sa dá získať takýto certifikát?
Ono, sú rôzni učitelia tantrickí a práve keď narazíte na učiteľa, ktorý dosiahol určitú úroveň toho vedomia a práve to je v podstate samády sa to volá, oni majú niekoľko úrovní v podstate toho osvietenia, tak on musí dosiahnuť určitý úroveň v tantra joge a v ďalších, a keď dosiahne určitú úroveň, tak od jeho učiteľa dostane v podstate zasvietenie a dostane sa do tej línii. Náš učiteľ konkrétne je Somananda, on je zo zahraničia, je pôvodom je z Izraelu, venuje sa tomu, ja neviem, 25 alebo 30 rokov a venuje sa len konkrétne tomuto a táto línia ide spätne smerom k Yoganandovi, Abhinava Gupta a podobne. To znamená, bavíme sa do nejakého 10. storočia.
Ďakujem. A teraz ešte by som sa chcel spýtať, ak by teda ľudia chceli podstúpiť toto, dá sa to teda nazvať nejaké liečenie alebo nejaký taký terapeutický proces v rámci toho kurzu?
Áno, my vlastne učíme tieto kurzy Bielej tantry zamerané aj na masáž, meditáciu, v podstate na rôzne rituály, cvičenia a najbližšie budeme organizovať takýto kurz od 20. februára 2024 v Lesnej záhrade, neďaleko Bratislavy. A je to formou ako keby takého meditačno-jogového pobytu, kde ľudí učíme, ako vlastne sa otvárať do tej energie, učia sa tam cez techniky masáže, meditácie a v podstate výsledkom môže byť, že môžu zažiť veľmi silné alebo hlboké otvorenie tej energie, a v podstate aj vyšší stav vedomia, ak sú tí ľudia samozrejme na to ako keby pripravení, ak sa tomu venujú, ale tento kurz je ako keby venovaný aj úplným začiatočníkom. Takže môžu tam prísť aj začiatočníci, aj pokročili, my to vedieme takým spôsobom, že v podstate pre kohokoľvek je vhodný tento kurz.
A kde nájdú kontaktné informácie poslucháči?
Viac informácií môžu nájsť posluchači na našej webovej stránke www.haranta.sk alebo takisto máme aj Instagram alebo Facebook Miroslav Haranta a Katka Balok. Takže ak by chceli vyslovene, ja neviem, nejakú konzultáciu alebo nejak osobne viac sa spýtať, tak môžu nám napísať na e-mail katka@haranta.sk a my im radi zodpovieme na otázky, ktoré majú.
Ale vy tu máte, ja sa pozriem na tú stránku, že ukážem divákom, a vy tu máte aj v januári niečo, aj začiatkom februára.
Áno, ešte tento retreat, ktorý som vravela, tá tantra, on ešte nie je, myslím, že nahodený na webe.
Je. Od 20. do 25. Hej, tu píše.
Aha, a aký mesiac? Mal by tam byť február.
Február, áno.
Od 20. do 25. Presne tak, áno. Je to vlastne v podstate 5-dňový, 6-dňový, dá sa povedať, retreat alebo kurz.
Dobre, už to vidím. Začiatok je. Aha, OK, dobre.
Čiže vlastne tie približné informácie potom by ste tým ľuďom, ktorí by mali záujem, poskytli, ako to vlastne prebieha, alebo chceli by ste aj takto to trošku priblížiť?
A kľudne môžeme aj trošku priblížiť. Vlastne ten retreat prebieha formou, že teda začína sa toho 20. v útorok večer, je to formou pobytu. To znamená, že ľudia sa tam majú tam zabezpečené ubytovanie, veľmi zdravú vegetariánsku stravu a začíname vlastne takým spoločným otvorením, programom v útorok večer. A potom vlastne tie ďalšie dni majú taký vlastne už svoj vlastný program, začína sa ráno v podstate tantra jogou, kde sa robia také vlastne autentické techniky na otváranie toho tela, otváranie energie, potom následuje meditácia. V rámci Bielej tantry máme aj nejaké duchovné lekcie, kde učíme ľudí, čo to tantra je, práve čo, ako im môže pomôcť v zmysle rozvoja, spirituality, duchovná, alebo cítiť nejaké naplnenie v živote. A potom sa vlastne ukazujeme ľuďom aj ich vedieme v tých masážnych technikách a v tom, ako otvárať to telo do energie. Hej? Čiže vlastne ľudia sa naučia aj tie praktické veci. Čiže veľkú časť toho kurzu tvoria tie masáže, hej? Kde sa masuruje vlastne komplet celé telo. A tá technika masáže, ktorú učíme, vychádza z ajurvédy a samozrejme z tantry. A tá masáž je sama o sebe veľmi, veľmi liečivá. Ak má niekto, nemusí to byť že len fyzický problém, ale môže to byť aj emočný, aj psychický, alebo mentálny, niečo, čo ho trápi, alebo nejaký blok, tak tá masáž, vlastne keď sa deje, tak dochádza k liečeniu prostredníctvom sexuálnej energie a veľa ľudí v podstate odchádza z toho kurzu po tých 5 dňoch, aj po tých rituáloch a potom všetkom, ako tam ľudí vedieme, sa cítia lepšie, niektorí ako znovu zrodení. Dokonca niektorí ľudia nám to komentovali, že bol pre nich život pred touto bielou tantrou a po tantre. Hej, že vlastne si to takto nejako zhodnotili. Je to veľmi, veľmi silný, veľmi krásny zážitok. Pokiaľ to človek nezažil, ťažko sa o tom rozpráva, ale v podstate môžu tam ľudia zažiť aj otvorenie do energetického orgazmu, aj viacerí tí naši ľudia to tam zažili, ktorí prišli na ten kurz, takže rôzne krásne zážitky ich tam čakajú.
A keď môžete tak približiť ten energetický orgazmus s tým klasickým, má to nejaký, je tam vzťah medzi nimi, alebo...
Nemusí byť priamy, pretože energetický orgazmus sa dá dosiahnuť aj bez dotyku, doslova. To znamená, učíme aj prácu s čakrami, prácu s energetickými telami a začíname s nimi aj postupne jemne pracovať a otvárať tie energie. A tým pádom, keď vieme stimulovať to energetické telo, vieme sa ho kvázi dotýkať v tej energii a spúšťať vlastne ten proces toho prúdenia tej energie smerom nahor, smerom k tým vyšším čakram, tak ono to začne spúšťať tie orgastické pocity v tom tele. A môže človek dosiahnuť celotelý orgazmus, či už konkrétne v nejakom mieste, alebo kompletne v celom tele. Je to v podstate, keď sa telo očistí, keď sa od všetkých tých toxínov postupne tá energia si začína nachádzať cestu správnym smerom, tak začne spúšťať tieto pozitívne pocity, ktoré sú tam v tom tele. Ale toto je v podstate len začiatok. Následne učíme tantrickú sexualitu, kde už sa masáže nerobia a nerobí sa priamo so sexualitou ako fyzickou takto a kde učíme konkrétne, ako sa stať naozaj tantrikom, ako dodržiavať brahmačária, čo je sexuálna kontinencia a posun používať tú energiu práve k tej evolúcii, k tomu posunu, ako robiť rôzne cvičenia, rôzne praktiky, rôzne rituály a ďalšie veci, ktoré posúvajú práve človeka do tej duchovnej sféry ešte viac.
Čiže vlastne oni ho tak frekvenčne dokážu viac kalibrovať človeka do tej vyššej frekvencie pomocou týchto praktík.
V podstate, pretože tým, že momentálne žijeme v dosť nízkych energiách, nízkych vibráciách vo všetkom a sme zaseknutí, v tantre to vnímame práve v tých spodných čakrách a práve v tom íne, to znamená, sme veľmi receptívni na všetko okolo a nie sme pevní, nie sme jasní, tak toto nám pomáha dvíhať tú energiu, refinovať ju do niečoho kvalitnejšieho, vyššieho, kde sme pevnejší, stabilnejší a dokážeme sa napájať v podstate na rôzne ďalšie veci, ktoré predtým neboli prístupné.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Teda, keby ste ešte niečo mali na záver, tak môžete odkazať poslucháčom.
A chceme im popriať v prvom rade krásne sviatky a zaželať veľa takej odvahy, statočnosti, ak cítia, že potrebujú zmenu v živote, tak ísť za tým a dať si možno taký nejaký záväzok alebo zámer duchovne sa rozvíjať a posúvať, či už to bude prostredníctvom tantry alebo si nájdu nejaký iný smer. Ale jednoducho na sebe pracovať a meniť ten život. Nežiť ako keby v tých okovách toho Matrixu a tých nízkych ťažkých energií okolo, lebo všetci to poznáme a vieme, že my sme tvorcovia toho života a že si skutočne vieme ten život tvoriť taký, po akom túžime. A nemusíme žiť v niečom, v čom nie sme spokojní alebo v čom sa necítime dobre.
Ja myslím, že veľmi potrebné. Ďakujem veľmi pekne teda za to, že ste mali ochotu k tejto téme teda povedať viac a všetko dobre. Prajem krásne sviatky.
Ďakujeme krásne. Ďakujem pekne.
Čo točila, že čo keď chcem zmenu, aby som šiel. Mne to žena nedovolí to, čo ja chcem.
Tak každý to má nastavené
možno
inak.
Možno slobodní ľudia toto môžu takéto... Nebláznite. Nie, že by ma to doviedlo k rozvodu, však by som o život prišiel. No dobre, ale tak teraz... Toto je teraz čo? Je to...
Je to na to pochopenie toho tak ako... Ak sa teda dá povedať, že tá práva podstata náboženstva, keď je, tak to jadro, to duchovné jadro je spirituálne ponímanie náboženstva, tak sú rôzne smery, ktoré pomáhajú na tom spirituálnom vzostupe človeku. A jedný z týchto, okrem teda tých rôznych, keď sa týka tej transformácie ľudského vedomia cez ten svoj vlastnú osobnostnú cestu, alebo to ide cez to uvedomenie, cez to dvíhanie vedomia a pochopenie tých záležitostí alebo rôznych blokov cez terapie alebo cez prostredníctvom tantry, tak to sú teda rôzne teda praktiky, keď už dlhodobo venujeme sa týmto záležitostiam o tom, ako napomáhať ľuďom pri tom odputávaní sa od tej schémy Matrixu, tej čistej, tvrdej, materialistickej hmoty, tak toto sú v podstate mnohé, z mnohých nástrojov a z mnohých ciest na tom spirituálnom zostupe pri našej ceste.
Toto o tej tantre sa to netočilo nikdy, aj, až po revolúcii to nejak vyletelo, aj. Potom ja som aj na to zabudol, lebo to chvíľu to bolo ako, že big deal. Sa mi zdá, teraz budem ťahať späť informácie z 90. rokov. Sa mi zdá, že Sting toto robí, hej, ten spevák.
Aj, len otázka je tam, že či on sa zameriaval na tú bielu, alebo bola tá čierna, alebo červená. Takže
ja neviem, ja som nebol s ním v tej spálni, neviem. Aj, len som počul. Aj. Nič, že počul, že niekto mi povedal, ale
keď už sa týka, akože, keď sa týka Stinga, tak Sting má veľmi, veľmi dobrú frekvenciu tých svojich pesničiek a je tam silná tá harmónia a ten spirituálny rozmer tých, čo sú znali hudobných štýlov. Takže je možné, že je ovplyvnený aj teda tým pozitívnym, verím tomu teda, no.
Dobre, ideme si zahrať.
OK.
Počúvate informačnú vojnu.
Večer zavřu oči a půjdu spát. O tom, co si všechno přeju, si nechám zdát. Najednou vidím celý ten blázinec. Za víčky mám prosinec, co rozběhne se jako film. Má láska kolem nás zas všechno rozsvítí. Mrazík z televize lapí do sítí. Máma peče, táta dělá chytráka, děti chtěj koledy a zpěváka, tak děda pouští goťáka, ten z desky zpívá. Jsou Vánoce, jsou Vánoce, jsou Vánoce. Třech koulí sněhu lák. Klepe na dveře a chtěl by nastínit, že je to jeho last minute a prosí o zázrak. Mám pocit, že je to ten z Lonska a že i ty ho dobře znáš. Že si před rokem vedle lehnul na poštář. Zase zpívá. Jsou Vánoce, jsou Vánoce, jsou Vánoce. Čas, kdy nikdo z nás nemusí se bát.
čas po roce, jsou Vánoce, jsou Vánoce. A všichni andělé při nás budou stát. Jsou Vánoce, jsou Vánoce, jsou Vánoce.
Infovojna.
Dýchol bielý mráz svoj sníčok do okien, všade vôkol nás sa zjavil bielý serien. Len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krivku striech. Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý, maličký. Každý nám uverí, že tú cestu v páperi ťažko možno podniknú s vážnou tvárou.
Ja zima s nami letí na sania, my sa rýchle jazdí, nemávame strach.
Predplatné neplatí, vezmi hviezdné opraty, keď si sám, daj sa k nám, rozhýb srdcia rodička. Cesta čistým striebrom zazvoní.
Ja zima
sa mi letí na staňa, my sme rýchle jazdy, nemávame strach. Keď sa díčko zvečerí, pieseň vojde do dverí, všetky očká pohľadá bielou krásou.
Biela zima sa mi letí na staňa,
Sloboda slova je najzákladnejší pilier slobodnej vlády. Keď zbúrate túto oporu, ústava slobodnej spoločnosti stráca svoju platnosť a na jej ruinách vyrastá tyrania. Benjamin Franklin.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je stále Tomáš Hlaváč.
Pekný večer všetkým prajem. No a ešte k tej tantre. Ja som v 17. časti hovoril, že jednou z vrstiev, konkrétne druhá vrstva programovania ľudskej populácie, je rozbitie mužskej a ženskej polarity, ovládanie ženskej sexuálnej energie takým spôsobom, že programovaním a okolnosťami a prostredím preruší napojenie žien na energiu bohyne. A totižto ženy majú spojenie so srdcovou čakrou, kde zažívajú všetky emócie a nemajú dovolené vo tej všeobecnosti tohto systému a toho usporiadania tej spoločnosti zažiť v plnom rozsahu sexuálnu čakru a sexuálnu energiu plnohodnotnú. No a muži to majú naopak. Užívajú si energiu sexuálnej čakry a túžby, ale nemajú dovolené spojenie so srdcovou čakrou a emóciami s ňou spojené. A ich správne napojenie týchto energií a deprogramovanie má za následok odblokovanie životnej energie kundalíny. Čiže toto nepriamo aj priamo môže súvisieť aj tento proces s touto tantrou. A práve preto, že sú archoni alergickí na silnú a hlbokú energiu, ktorá vyplýva z lásky medzi mužom a ženou, snažia sa ju zničiť alebo manipulovať ich sexuálne energie a ako aj ich vnímanie a tým aj celkový účel sexuality. Takže toľko k tantre. No ale teraz sa vrátim k Aldebarancom. Tí pomáhali Plejadianom napríklad pri budovaní pyramidového komplexu Xi'an v Číne a boli tam dosť aktívni a rovnako aj v preddynastickom Egypte. Aldebaranci založili védsku civilizáciu v Tamil Nádu a ďalšiu v Rajasthane a Gučaráte. Vytvorili Rámovú ríšu v starovekej Indii a mesto Dvarka. Námorné archeologické výskumy pri Dvarke z konca 70. rokov a začiatkom 80. rokov 20. storočia odhalili veľké množstvo kamenných štruktúr, ktoré majú mnohé polkruhový, obdĺžnikový a štvorcový tvar a nachádzajú sa v hĺbke vody od medziprílivovej zóny do 6 metrov. A sú náhodne roztrúsené na obrovskom území. A okrem týchto stavieb sa pozdĺž nich a ako aj za hĺbkou tej vody 6 metrov objavili veľké množstva rôznych kamenných kotiev a tieto nálezy naznačujú, že mesto Dvarka bolo v minulosti jedným z najrušnejších prístavných centier na západnom pobreží Indie. Porovnávacia štúdia okolitých lokalít naznačuje, že dátum stavby Dvarky môže byť medzi historickým obdobím tisícok rokov dozadu a obdobím neskorého stredoveku. Len nádoby z červenej hliny a keramiky, ktoré boli nájdené, sú datované minimálne 3000 rokov dozadu. V Kambatskom zálive na severovýchode Arabského mora na pobreží indického štátu Gujarat potápači zozbierali bloky, vzorky a artefakty a medené mince, ktoré sú podľa nich približne 3600 rokov staré. A niektoré z týchto vzoriek poslali do Manipuru a na Oxfordskú univerzitu na datovanie uhlíkom, a teda tým datovaním uhlíkom sa zistilo, že niektoré predmety sú staré až 9000 rokov. A v tomto zálive je pod vodou doslova archeologické nálezisko, ktoré pochádza z obdobia 7500 rokov pred našim letopočtom a je staršie ako všetky doteraz uvádzané najstaršie civilizačné miesta. Ruiny nájdené v tejto oblasti boli vyhlásené za pozostatky legendárneho strateného mesta Dvarka, ktoré bolo podľa starých hinduistických textov miestom pobytu Krišnu, čo bol, alebo bol najvyšší hinduistický boh, pán absolútnej pravdy, ktorý údajne prešiel mnohými inkarnáciami. Niekedy je označovaný za 8. avatára alebo inkarnáciu boha Višnu, ale podľa knihy Bhagavata Purána je Krišna a Višnu jedna osoba. Avšak Višnu má svoj pôvod v Krišnovi. To znamená, že v skutočnosti Krišna je zdrojom všetkých avatárov, aj Višnu. V knihe Bhagavad Gita Krišna sám o sebe hovorí ako o najvyššej osobe, ktorej sa nikto nevyrovná a nikto ju nepredčí. Podmorské vykopávky odhalili štruktúry a hrebene podobné rysom. Našli sa aj ďalšie starožitnosti. Všetky objekty boli odfotografované a zdokumentované aj kresbami. Prieskumy odhalili stavby ako bašty, múry, stĺpy a trojuholníkové a obdĺžnikové kamenné kotvy. Pologuľovitý kameň s jedným otvorom, ktorý môže byť základom pre vlajkový stĺp, okraje kameňov v tvare L, písmena L pre správnu prilnavosť a zadržiavanie vln na vodných baštách alebo na vodných vežiach, pečate, nápisy, ktoré boli datované do roku 1500 rokov pred Kristom, keramika, ako som spomenul, ktorá bola datovaná do roku 3528, kamenné sochy, terakotové korálky, bronzové, medené a železné predmety. Až donedávna bola samotná existencia mesta Dvarka záležitosťou legend. Teraz, keď boli pozostatky objavené pod vodou a mnohé indície naznačujú, že toto je skutočne legendárna Dvarka. Aldebaranci teda mali aj spojenie so Sumerskou ríšou a mestom Uruk, dnes známym ako Varka. Bojovali s drakoniánmi a v tejto jadrovej vojne s nimi boli porazení. Hinduistické védy sú plné fantastických príbehoch o bohoch, ich sile a epických bitkách, ktoré sa údajne odohrali veľmi, veľmi dávno. Tieto príbehy sú vo všeobecnosti vnímané ako mytologické príbehy, ktoré boli vytvorené ako alegória, podobne ako keď rodičia čítajú deťom rozprávky alebo rozprávajú bájky, aby mohli nazbierať užitočné životné lekcie, ktoré by sa dali použiť na životnej ceste. A tieto hinduistické mýty hovoria o vznešených bohoch, ktorí bojujú proti zlým silám, lietajúcim plavidlám zvanom Vimani a jadrovej vojne. Vimani, ktoré sú opísané v starovekých hinduistických sanskrtských textoch, sú lietajúce stroje rôzneho stupňa. Slovo Vimana sa prekladá ako vymerané alebo prechádzanie a boli to stroje riadené bohmi. Podobne ako vozy z biblických textov, najmä ten, ktorý je známy z Ezechielovej vízie kolesa. Tu si dovolím čítať kapitolu 1 z Ezechiela, verš 19 až 22. Keď živé bytosti šli, pohybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, tam sa pohli aj kolesá. Vzniesli sa súčasne, lebo duch bytostí bol v kolesách. Keď šli bytosti, pohli sa aj kolesá. Keď bytosti zostali, zastali aj kolesá. Keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol na kolesách. Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná klemba, ktorá bola leskom podobná ligotavému kryštálu a bola rozprestretá zhora nad ich hlavami. No a tieto lietajúce plavidlá mali všetky tvary a veľkosti a mohli cestovať rôznymi rýchlosťami a vzdialenosťami. A niektoré boli pozemné, niektoré námorné, zatiaľ čo iné lietali niekedy až na mesiac alebo ďalej. Existujú dôkazy, že ríša Ráma, dnes India, bola zničená jadrovou vojnou. Mahabharata je staroindický epos a najdlhšia báseň na svete, zložená z 18 kníh a 216 slabičných veršov, ktorá rozpráva príbeh, ktorý sa týka súboja medzi Kuruovcami a Pánduovcami, potomkami kráľa Bharatu, o vládu nad celým védskym svetom. Mahabharata jasne popisuje katastrofický útok, ktorý zasiahol kontinent. Údolie Indus je teraz Thárska púšť a miesto radioaktívneho popola, nájdeného západne od Jodhpuru, sa nachádza v okolí. Radiácia v tejto oblasti je natoľko intenzívna, že je tu stále nebezpečné pobývať. Silná vrstva radioaktívneho popola v Rajasthane, dnešná India, pokrýva oblasť 7,8 km štvorcových vo vzdialenosti 16 km od Jodhpuru. Vedci túto oblasť dlhodobo skúmajú. Skúmajú, kde sa staval obytný komplex, a zistilo sa, že v danej oblasti sa ešte donedávna rodili deti s vážnymi anatomickými anomáliami a zdravotnými ťažkosťami. Veľké množstvo ľudí trpelo rôznymi formami rakoviny a nameraná úroveň radiácie bola natoľko vysoká, že indická vláda vykázala ľudí z danej oblasti a zamedzila do nej prístup. Vedci ďalej došli k záveru, že prastaré mesto bolo v dávnej minulosti vystavené jadrovému útoku. Uvádzajú, že k tomu došlo niekedy v dobe medzi 8000 až 12000 rokmi dozadu. Počas výbuchu bola zničená väčšina budov a pravdepodobne zomrelo naraz viac ako 500 000 ľudí. Jeden z vedcov konštatoval, že použitá jadrová bomba bola porovnateľne veľká s tou, ktorá bola v roku 1945 použitá na Japonsko. Ako sa píše v texte Mahabharata, citujem: Jediný projektil naplnený silou univerza, rozpálený stĺp dymu a ohnivé žiary, jasné ako 10 000 slnk sa objavili v celej svojej smrtiacej kráse. Bola to neznáma zbraň, železný blesk, gigantický posol smrti, ktorý pokryl celú oblasť. Mŕtve telá ľudí boli spálené na nepoznanie. Všetkým vypadali vlasy a nechty. Keramika sa rozpadla na prach bez zjavnej príčiny. Vtáky umierali. Po niekoľkých hodinách boli všetky potraviny otrávené. Vojaci, snažiaci sa utiecť z toho pekla, skákali do otrávených riek. Indické posvetné texty sú plné podobných popisov, ktoré pripomínajú jadrový útok, ktorý sme zažili v Hirošime a Nagasaki. V textoch sa píše o plavidlách bojujúcich v oblakoch, ktoré používajú zbrane hromadného alebo konečného ničenia. Staroveká bitka je opísaná v knihe Drona. Je to 7. z 18 kníh indického eposu Mahabharata. Spomínaná pasáž rozpráva o boji, pri ktorom boli použité zbrane hromadného konečného ničenia, ktoré zdecimovali celé armády. Zástupy bojovníkov, jazdci, bojové slony a rôzne zbrane odnesú, ako keby to bolo suché lístie stromov. Namiesto nám známych atómových hríbov opisuje autor kolmú explóziu s horiacim dymovým mrakom, ktorý sa šíri ako obrovský roztvorený dážnik. Máme tu zmienky tiež o kontaminácii vody a potravín a, ako som už spomínal, to vypadávanie vlasov a nechtov. Úrovne radiácie sú na meradlách vyšetrovateľov také vysoké, že indická vláda túto oblasť uzatvorila. Archeológ Francis Taylor hovorí, že nápisy v niektorých nedalekých chrámoch, ktoré sa mu podarilo preložiť, naznačujú, že ľudia sa modlili, aby boli spasení pred veľkým svetlom, ktoré prichádzalo vyhľadiť celé mesto. Citujem, je to absolútne šokujúca predstava, že nejaká civilizácia mala jadrové zbrane pred nami. Rádioaktívny popol dodáva vierohodnosť prastarým indickým textom, ktoré popisujú atomovú vojnu, uviedol. Existujú dôkazy o tom, že rámová ríša súčasná India bola spustošená touto jadrovou vojnou. Údolie Indus je dnes púšť západne od Jodhpuru. Keď vykopávky v Harappe a Mohenjo-dára dosiahli úroveň ulíc, objavili sa kostrové pozostatky, ktoré boli roztrúsené po celom meste. Mnohí sa držali za ruky alebo sa chúlili k sebe, ako keby ich v jeden okamih zastihol strašný osud. Ľudia jednoducho ležali na zemi, v meste, na uliciach, nepochovaní, a tieto kostry sú aj podľa tradičného západného pochopenia histórie tisíce rokov staré. Sovietskí vedci na jednom mieste našli kostru, ktorá mala dokonca 50-krát vyššiu úroveň radiácie oproti bežnej radiácii. A ďalšie mesta, ktoré boli objavené v oblasti severnej Indie, nesú tiež známky po veľkom výbuchu. Jedným takým je mesto, ktoré sa nachádzalo medzi riekou Gangou a pohorím Raj Mahal, a toto mesto bolo vystavené veľmi vysokej žiare. Obrovské masy múrov a základov starého mesta boli zničené a spečené v glazované sklo. A pretože tu nie sú žiadne dôkazy o sopečnej erupcii v oblasti Mohenjo-daro ani na iných miestach, tak intenzívne teplo potrebné na rozstavenie hlinených nádob možno vysvetliť jedine tým, že to miesto muselo byť vystavené jadrovému výbuchu alebo nemenej ničivej zbrani, ktorá zmietla celé mesta. Aj keď radiokarbonová metóda určila vek kostier na 2500 rokov pred Kristom, musíme mať na pamäti, že radiokarbonová metóda je založená na meraní úbytku úrovne radiácie v organických materiáloch. Ak je nejaký teda predmet vystavený radiácii z atomovej explózie, tak bude sa javiť pri datovaní mladší, než v skutočnosti je. A zaujímavosťou je, že vedúci projektu Manhattan, doktor Robert Oppenheimer, bol dôverne oboznámený s prastarými sanskrtskými textami, a potom, čo videl na vlastné oči prvý testovací jadrový výbuch, citoval z Bhagavad Gita: "Teraz som sa stal smrťou, ničitelia svetov. Myslím, že sme sa tak cítili tiež." Keď bol vypočúvaný na Rochesterskej univerzite 7 rokov po jadrovom teste v Alamogordo v Novom Mexiku, či to bola prvá odpálená atomová bomba, jeho odpoveď bola: "Starobilé mestá, ktorých tehly a kamenné múry zosklovateli spiekli sa do seba, sa nachádzajú v Indii, Írsku, Škótsku, Francúzsku, Turecku a iných miestach. Neexistuje iné logické vysvetlenie pre vitrifikácie, čo je zosklovatenie, celých kamenných pevností alebo miest. Jediné, čo dáva zmysel, je atomový výbuch." Ďalším kurióznym dôkazom pradávnej jadrovej vojny v Indii je obrovský kráter, ktorý sa nachádza nedaleko indického mesta Bombaj. Približne 2154 metrov v priemere má kráter Lonar, nachádzajúci sa 400 km severovýchodne od Bombaja, a je starší ako 50 tisíc rokov, a jeho vznik možno pripísať tiež starovekej vojne. 50 tisíc rokov. Nie je tu totiž žiadny dôkaz, že išlo o meteorický materiál alebo náraz telesa vesmírneho. Nič také nebolo na mieste alebo v jeho blízkom okolí nájdené. A je to jediný známy kráter na Zemi v čadičovom podklade. A sú tu rozpoznané príznaky obrovského tlakového šoku presahujúceho 60 gigapaskalov, sprevádzaného nárazovou teplotou. A možno tu je nájsť aj čadičové guličky. Americký bádateľ David Childress v časopise Nexus magazín uvádza: "Kráter je vytvorený v čadičovej hornine s hrúbkou 600 až 700 metrov. Skala je tvorená vrstvami, ktoré sa sformovali v dávnej minulosti počas vulkanickej činnosti. 5 z týchto vrstiev viditeľných na okraji krátera. Hrúbka každej vrstvy je od 5 do 30 metrov. Kráter je približne 150 metrov hlboký a má približný priemer 1830 metrov. Zvýšený okraj obsahuje 25 metrov podložia a 5 metrov vytlačenej hmoty. Táto vytlačená hmota sa rozkladá do vzdialenosti 1350 metrov v priemere smerom od krátera a klesá pod uhlom 2 stupne až 6 stupňov. Najvyššie položené miesta obsahujú usadeniny, ktoré sa rozstavili v dôsledku nárazu. Po tejto vojne a následnej potope v roku 3114 pred našim letopočtom sa vplyv Aldebarancov na udalosti a situáciu na planéte Zem výrazne znížili. Väčšine z nich potom páni karantény prikázali opustiť slnečnú sústavu a niektorým sa podarilo odísť do podzemia, aby sa pripojili a posilnili a rozšírili sieť vnútornú pod povrchom Zeme Agartha. Odvtedy tam pôsobili až do roku 1996, keď všetkých podzemných Aldebarancov zajali temné sily alebo ich prinútili opustiť slnečnú sústavu. Píše o tom mimochodom Edward Bulwer Lytton v novele Prichádzajúca rasa alebo Coming Grace. V neskoršej histórii bol vplyv Aldebarancov na povrch planéty obmedzený. Kontaktovali cisára Wu v 1. a 2. storočí pred našim letopočtom, ktorý znamenal vrchol dynastie Han v starovekej Číne. Počas dynastie Han predstavili TLV bronzové zrkadlá, nápisy na nich tváre TLV boli, to, preto sa to tak volá. Sú teda, keď si vygooglíte TLV Mirror, tak nájdete o tom trošku viac, alebo môžete ich vidieť. Čo boli vlastne také miniatúrne portály, prostredníctvom ktorých sa ľudia mohli spojiť s vyššími dimenziami. Kontaktovali Li Yuana, zakladateľa dynastie Tang. Počas dynastie Tang sa zaslúžili o rast a rozvoj mesta Chang'an, ktoré bolo hlavným mestom Číny dynastie Tang a ktoré sa nachádza neďaleko pyramíd v meste Xi'an. Odvtedy sa príležitostne stretávali s rodinou Li, jednou z najvýznamnejších čínskych bielých šlachtických rodín, pozitívnych teda. A infiltrovali sa dokonca príležitostne aj do čiernej šlachtickej rodiny Aldobrandini, kde tajne uchovávali tajomstvá bohyne. Potom v 20. storočí začali prostredníctvom Marie Orsič tajný vesmírny program. Ja som už v prvej časti relácie Boj o planetu a mysle ľudí v apríli roku 2017 hovoril, že spoločnosť Thule Gesellschaft bola založená v roku 1917-1918 a že rovnako ako Slobodomurári a iné tajné spoločnosti je to staroveký rád, ktorý fungoval počas dejín pod rôznymi menami a ďaleko predtým, ako boli postavené pyramídy. A Karl Haushofer, šéf Thule a Čierny mák, bol neskôr na expedícii v Tibete, kde s ním nadviazala kontakt skupina Chimera, o ktorej som hovoril, že už viac na našej planete nepôsobí a bola zlikvidovaná. Haushofer bol okrem toho študentom mystika a ďalšieho okultistu Georgia Gurdjieffa a neskôr sa Thule stala hlavnou okultnou silou, ktorá stála za nacistickým Nemeckom. Ďalšia spoločnosť s názvom Vril je zase vnútorným kruhom spoločnosti Thule a bola rovnako založená v roku 1917-1918. Vril, tiež pôvodne pozitívna spoločnosť, bola mimochodom financovaná Esterházyovcami, ktorí sú považovaní za pozitívnu templárskú rodinu bielej šlachty. A obe tieto spoločnosti, Thule aj Vril, využívajú v rámci rádu mená škandinávskych bohov a bohýň ako aliasy a v rámci ich vnútorného kruhu hovoria nordickým jazykom, ktorým jej členovia podľa rôznych zdrojov hovoria na Zemi viac ako 11 000 rokov od pádu Atlantídy. No a potom cez túto spoločnosť Vril sa rozvinul neskôr nacistický vesmírny program. Tá informačná báza skupiny Vril čerpala z vedomostí tých starých spisov, o ktorých som sa zmienil. A druhý zdroj informácií bol potom autentický kontakt médií, ktoré v spoločnosti v Real fungovali. Jedno médium bola mladá žena menom Mária Orsič, ktorú som spomenul, a ďalšie 4 mladé ženy s menami Zigrun, Traute, Gudrun a Hajke. A tieto dievčatá sa volali aj Rillerinen a prostredníctvom telepatického kontaktu cez Máriu Orsič dostali od jednej plejadianskej frakcie ľudí z Aldebaranu informácie, ako skonštruovať kozmickú loď, a cez tieto všetky potrebné technológie a know-how sa rozvinula spoločnosť, teda spoločnosť Vril rozvinula kozmický program pod vedením Winfrieda Otta Schumana, a od pádu Atlantidy fakticky to bol prvý vesmírny program na povrchu planéty. A potom Schumann sa v rámci operácie Paperclip aj z Vrilen-Rinen potom po druhej svetovej vojne presunul do Spojených štátov, kde na základni Wright-Patterson pracoval pre vojensko-priemyselný komplex. No a zatiaľ čo ešte k tej Thule, tak tá sa zaoberala politikou a mocou, a Vril zase inklinovala k ezoterike. A podľa kontaktéra Coryho Gooda, o ktorom som viackrát v reláciách hovoril, tak bol kontakt so skupinou Draco a nordicko vyzerajúcou skupinou bytostí, s ktorou prišli do kontaktu potom v Himalájach a ktorí sa prezentovali ako mimo z planéty. A Aldebaranci potom začali kooperovať so spoločnosťou Vril pod prísľubom, že Židia počas nacistického režimu nebudú vyhladení. No ale keď tento sľub nacisti nedodržali, prerušili kontakt s režimom okolo roku 1938. Nacisti potom spravili Berchtesgadene pri vrchu Untersberg svoju pevnosť z dôvodu okultných výhod, ktorým toto miesto disponovalo. No a ešte pod tým vedením v minulosti, ešte predtým, než sa presunul do Spojených štátov, tak Otto Schumann v roku 1922 sa mu podarilo skonštruovať EFM alebo Jenseits Flugmaschine, čo bol stroj z iného sveta, ako Vimana, ktoré Nemci potom skonštruovali, tú konštrukciu tajili, alebo jej skonštruovanie tajili do roku 1933. Avril potom aj dohliadala nad vývojom RFZ, čo bol Rundflugzeug, v roku 1937 v blízkosti Arado Brandenburg leteckého zariadenia. A Thule ešte v spolupráci so špeciálnou zložkou SS vyvíjala Hauneburg Geräte, známy lietajúci stroj diskového tvaru Haunebu, a v roku 1939 motor Triebwerk alebo Thrustwerk bol zdokonalený. Tento gravitačný motor mal elektromagnetický srdce, ktoré obsahovalo zohriatú ortuť a 3 paralelné disky, ktoré rotovali v opačnom smere. A ako ten vodič, ako vodič sa tá ortuť v interakcii s elektrickým polom správala ako supravodič so schopnosťou izolovať bezprostredné okolie od lokálneho gravitačného vplyvu. A ten antigravitačný motor izoloval od gravitácie, izoloval od gravitácie, ale nespôsoboval levitáciu. No a potom ešte v tom 44. roku bola skonštruovaná Haunebu 1 až 3 s kapacitou 200 ľudí a medzihviezdna loď s kapacitou 200 ľudí, Vril 7 a Vril 8 alebo hodín. No a tuto ešte tento vstup završím tým, že by som chcel objasniť ďalší historický súvis, ktorý som teda už v začiatkoch tejto série spomínal, ale keďže sa to spätne vrátilo tieto súvislosti, tak si to vyžaduje. Tak na tých nemecko-rakúskych hraniciach v Berchtesgadene je totiž to jeden z kľúčových vortexov v rámci oslobodzovania planéty. Tie tisícročia jaskyne pod týmto vrchom slúžili ako vstupný bod do siete podzemných tunelov vedúcim do siete Agartha, kde v roku 1220 sa bohyňa Isis zjavila templárskému rytierovi Hubertusovi Kochovi počas jeho cesty do Ninive v Iraku v blízkosti Hasuna Samara Vortexu, a tá ho potom inštruovala, aby v oblasti Untersbergu pri Berchtesgadene vybudoval chrám bohyne a premiestnil tak tento vortex tam z dôvodu postupujúcich mongolských vojsk k samarskému vortexu. a dala mu kameň Čintamani, známy ako kameň svätého grálu z hviezdneho systému Sirius, aby ho priniesol do Untersbergu, a Koch potom sformoval templársku skupinu lordí čierneho kameňa, ktorí mali byť strážcovia tohto kameňa a ochrancovia Vortexu. A neskôr mali tento kameň v držbe Kataria templári vo Francúzsku a neskôr bol ešte vo vlastníctve Adama Weishaupta, čo bol zakladateľ bavorských iluminátov, a neskôr aj v rukách spomínaného Edwarda Bulwera Lyttona, ktorý, ako som spomenul, napísal novelu Prichádzajúca rasa. A jeho syn ho potom priniesol naspäť do rúk lordov čierneho kameňa vo Viedni. A pred vyše 100 rokmi si nacisti teda spravili tomto Berchtesgadene pevnosť z tých okultných dôvodov. A práve tam v decembri 1919 obdržala Maria Orsič spolu so Zygrom telepaticky technické informácie, ako zostrojiť lietajúci stroj. A takže hoci teda z tohto historického hľadiska neboli teda Aldebaranci vždy úplne oddaní svetlu alebo svetelným silám v tomto historickom aj kontexte, tak tá veľká invázia Archonov v roku 1996 im spôsobila teda vytriezvenie a teraz sú teda oddanými členmi Galaktickej konfederácie.
Dobre, dáme si krátku prestávku.
Počúvate informačnú vojnu.
This is Christmas. Rádio Infovojna.
Nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nie len s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr.
Vítam vás do druhej hodinky teda dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je stále samozrejme Tomáš Hlaváč.
Ešte raz pekný večer všetkým prajem.
Tak a môžeme pokračovať teda.
No ešte k tým Aldebarancom, tak približne v čase, keď boli pred viac ako 5000 rokmi nútení ustúpiť z povrchu planéty, čo bol zároveň čas, keď vychádzajúca ich domovská hviezda Aldebaran predznamenávala jarnú rovnodennosť, vyslali alebo presmerovali do oblasti Tibetu impaktné teleso alebo kométu, o ktorej sú aj archeologické nálezy. A môžem teda jeden taký materiál, keď bude môcť Norbert otvoriť ohľadne tohto.
Moment, hneď.
No a toto impaktné teleso prinieslo množstvo krásnych hnedozelených tektiktov, ktoré pochádzajú z Aldebaranu a ktoré veľmi zriedkavo nachádzajú mnísi a zberači bylín v trojuholníkom medzi Selinku.
To je ten paper information.
Uh-huh.
Dobre, už to otváram.
V trojuholníku medzi Selincuom a Namucuom a Cuou na oblasťou v Tibete. Tektity sú prírodné sklá vo veľkosti štrku, ale s povrchom nesúcim znaky tavenia. Podľa náleziska boli nazvané Australity, Filipinity, Indochinity, Javanity, Moldavity, Vltaviny a podobne. Tu pripomeniem tiež jednu súvislosť, ktorú som myslím v 10. alebo 11. časti zmienil, že plejaďania majú svoj pôvod v anielskej evolúcii a v rámci ktorej sem do tohto dimenzionálneho vesmíru vstúpili prostredníctvom galaktického portálu v centrálnom slnku. A vo svojich anielských svetelných telách skúmali galaxiu, až sa nakoniec rozhodli usadiť hviezdokope Plejády pred 18 miliónmi rokov. A v rámci ich pokusov sa snažili zhusťovať jednu z ich domácich planét, nachádzajúcich sa v plazmatickej rovine, aby ju mohli priviesť a manifestovať do fyzickej hustoty, avšak na nešťastie táto planéta explodovala. A fragmenty tejto explózie sa roztrusili po celej galaxii a niektoré z nich zasiahli Zem. A tie sú známe ako aj tie spomínané Moldavity alebo Vltavíny. A keď už sa teda venujeme našej geografickej oblasti, a Vltavín preto, že náleziska sú pozdĺž brehov českej rieky Vltavy. Moldavit, pretože po nemecky sa Vltava volá Moldau. A Vltavín okrem iných vlastností predstavuje splynutie mimozemských energií s matkou Zem a umožňuje komunikáciu s vyšším ja a mimozemskými entitami. A jeden veľký kus Vltavínu zo 44 tisíc kódmi určených pre rovnaký počet dobrovoľníkov na misiu na planéte Zem bol neskôršie súčasťou Svätého Grálu, čo je legendárny kalich, ktorý je v súčasnosti v rukách svetelných síl a Bratstva hviezdy. No ale teraz k tým tibetským tektitom, tak tie sa teraz energeticky aktivujú pomocou technológie Atvor, ktorá pomáha Aldebarancom ukotviť ich energie do svetelnej siete alebo mriežky na povrchu planéty Zem. A na iných miestach v Tibete sa nachádzajú aj iné typy tibetských tektitov pochádzajúcich z iných hviezdnych systémov. Takže toľko k Aldebarancom. No a teraz môžeme prejsť k situačnej aktualizácii, čo sa dialo. Tak za posledné 2 mesiace istá drakoniánska entita, ktorá bola na tejto planéte známa pod menom Henry Kissinger, už bola koncom novembra prevezená na spracovanie do galaktického centrálneho slnka, kde skončil svoju existenciu v tomto vesmíre. Po eskortovaní entity známej v našom časovom okne ako George Bush starší v roku 2018 a rovnakom osude ex-ministra obrany USA Donalda Rumsfelda v roku 2021 je posledným žijúcim jedincom zo skupiny známej ako Bezbožná štvorka alebo Unholy Four bývalý americký minister obrany a niekdajší viceprezident USA Dick Cheney. Zoznam hlavných viditeľných operatívcov fyzických archonov sa aktualizoval na nasledujúce 4 osoby. Dick Cheney, Bill Gates, Anthony Fauci a Klaus Schwab. Pre zaujímavosť ešte k Henrymu Kissingerovi, tak toho americký bankár a miliardár David Rockefeller teda sa zaslúžil aj s bratom Nelsonom Rockefellerom o vymenovanie, ktorý bol teda prezidentom, myslím, že Nixonov, o vymenovanie Kissingera za jedného z dvoch riaditeľov skupiny PI-40. To bola študijná skupina, ktorá mala poskytovať politické poradenstvo skupine Majestic 12, ktorá operovala s prísne tajnými informáciami týkajúcimi sa exopolitikov a mala stať za vraždou Johna Fitzgeralda Kennedyho. Takže neviem, že ak chcete, môžem aj objasniť určité súvislosti ohľadne tohto, lebo teraz bolo aj to 60. výročie jeho zavraždenia. Áno. A ja som to už úplne na začiatku spomínal.
Pred mesiacom skoro, no.
Áno. Na začiatku týchto relácií, ale teda môžem zhrnúť, lebo časť z tých informácií teda bola, a podstatná časť tohto typu informácií bola od doktora Michaela Salu. Tak on zhrnul najnovšie teda tú záležitosť, čo sa týka UFO, Majestic 12 a vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho, s tým, že zosumarizoval, že po víťazstve v prezidentských voľbách v roku 1960 sa Kennedy dozvedel od prezidenta Dwighta Eisenhowera šokujúcu skutočnosť a kontrolná skupina zriadená na riadenie prísne utajovaných projektov týkajúcich sa zachytených nacistických lietajúcich tanierov a mimozemských technológií sa stala nečestnou vládnou agentúrou a Eisenhower varoval Kennedyho pred nebezpečím Majestic 12 s tým, že táto organizácia musí byť potlačená a predstavovala priamu hrozbu pre americké slobody a demokratické procesy. Majestic 12 sa na každom kroku stávala proti Kennedyho snahám a keď bol potom Kennedy na pokraji úspechu, keď prinútil CIA zdieľať utajované informácie o UFO s ostatnými vládnymi agentúrami a keď 12. novembra 1963 došlo k dohode so Sovietským zväzom o spoločných misiách na mesiac, bol o 10 dní dňa 22. novembra v Dallase zavraždený. A tam vlastne došlo už skorej teda retrospektívne, ak sa teda k tomu vrátime, tak 28. júna 1961 Kennedy podpísal prísne tajné memorandum o národnej bezpečnosti, v ktorom požiadal riaditeľa CIA Alena Dallesa, aby pre neho pripravil prehľad spravodajských operácií skupiny Majestic 12 v súvislosti s plánmi psychologickej vojny. Kennedy sa potom odvolával na medzirezortnú kontrolnú skupinu s názvom Majestic 12, ktorá bola tajne zriadená 24. septembra 1947 na riadenie záležitostí a technológií súvisiacich s UFO. A táto právomoc zaradila Majestic 12 do jadra vtedajšieho aj dnešného teda Deep State v USA. A hoci teda Kennedyho memorandum z 28. júna nebolo oficiálne otajnené, tak odborné skúmanie toho uniknutého dokumentu, ktorý sme aj zverejnili v článku, ktorý sa volal CIA získala neporušené UFO, ktorého existencia nemá ľudský pôvod. Ten článok bol zverejnený na Infovojne 29.11.2023. Tak to, tam je vlastne tá časť tohto memoranda. A Dallesova potom reakcia na Kennedyho memorandum je odhadlená v ďalšom uniknutom prísne tajnom dokumente vydanom 5. novembra 1961. A Dallesova odpoveď poskytuje prehľad aktivít Majestic 12 v súvislosti s psychologickými aktivitami, ktoré ako potvrdzuje, zahŕňajú aj problematiku UFO a pripúšťa v liste, že mnohé, že niektoré prípady UFO sú mimozemského pôvodu, ale vraj tie nepredstavujú fyzickú hrozbu pre národnú bezpečnosť.
Najdôležitejšie... Takého dôvodov spolupracuje s nimi?
Áno. Ja som to už vtedy spomínal, že bolo stretnutie s Eisenhowerom na leteckej základni a Dallas v tom liste uviedol to, že z bezpečnostných dôvodov nemôže prezradiť relevantné údaje o tých citlivejších aspektoch činnosti Majestic 12. No a to bolo, čo som teda spomenul, to, že došlo v novembri, 11. novembra 1963 došlo, zlyhala sovietská misia na Mars pod názvom Kozmos 21. Niekde sa uvádza, že to je mesiac, iné zdroje hovoria, že Mars. A na to, deň na to dosiahol Kennedy s vtedajším lídrom sovietskeho zväzu Chruščovom dohodu ohľadne spoločnej vesmírnej misie, ako aj zdieľanie informácií o UFO, a toho 12. novembra vydal to memorandum o zdieľaní spisov o UFO s organizáciou USA a sovietmi. To bolo zaslané šéfovi CIA vtedajšiemu Johnovi McConnellovi, ktoré potom bolo následne odovzdané vtedajšiemu šéfovi kontrarozviedky CIA Jamesovi Angletonovi, ktorý kontroloval prístup k spisom o UFO a bol zároveň v styku s organizáciou Majestic 12. No a potom už Angleton toto požiadavko nasledoval prísne tajný súbor smerníc Majestic 12 a jednou z nich bola prísne tajná smernica o atentáte a hovorila, že v prípade, ak nejaký štátny predstaviteľ nebude kooperovať s Majestic 12, tak uplatní sa v plnom rozsahu. A toto znenie tej smernice bolo, že v takom kryptickom odkaze, že keď sa podmienky v našom prostredí stanú nepriaznivými pre rast a Washington sa už nedá ovplyvniť, chýbajú akékoľvek zrážky, malo by byť mokro. No a potom 22. novembra 1963 Kennedy ho zabili. A čo je teda zaujímavé, tak Dulles mal vypracovať spomínanú direktívu a ten istý Dulles sa neskôr stal členom Warrenovej komisie, ktorá vraždu Kennedyho vyšetrovala.
Nič lepšie sa im nemohlo stať.
No a zaujímavé bolo, že ďalšími členmi komisie bol Gerald Ford. Ten sa potom neskôr stal prezidentom. No. Hej, to myslím, ten bol po Johnsonovi, tuším, alebo Nixon bol pred ním. Hej, Nixon bol a potom bol Gerald Nixon. Nixon bolo, no boli rôzne správy, alebo respektíve tieto z rôznych zdrojov, ako keď rozoberali vraždu Kennedyho a guvernér vtedajší, on neviem, či bol Nového Mexika, Jesse Ventura, on bol zápasník jeden čas. Hey. Potom sa stal guvernérom a teraz o ňom nie je nejako počuť, ale mal jednu takú sériu.
On má, sa mi zdá, že je slovenské korene.
Áno, má, hej, na východe myslím, že Slovenska. A mal takú jednu sériu konšpiračné teórie, kde rozoberal takým americkým štýlom tieto rôzne akože zaujímavé záležitosti.
Je to už ale 5, 6, 7 rokov.
Aj viac. A on tam teda spomínal napríklad to, že Nixon strkal do týchto záležitostí, že chcel vedieť viac, keď bol prezidentom a že tomu vlastne...
A už potom nebol prezident. Potom už nebol.
Takže potom dali dole a tiež nejakým spôsobom vlastne po Nixonovi nasledoval Jimmy Carter bol potom, tam bol ten prípad Irán kontra s tými tá rukojemnická dráma v 81. to bolo roku, kde potom to už znemožnili, vyvolali tú, že není schopný to riešiť, tú rukojemnickú drámu, tak si mysleli, že to vyriešia tým, že tam Reagana dosadia. No ale Reagan tiež tam nejakým spôsobom zavadzal, tak spravili na neho atentát a potom už on vlastne dovládol v 88. došiel hlavný zločinec.
Takže aj potom už prišli naši.
Potom už išli. Hej. Už si to suverene dali tí ľudia, ktorí boli zainteresovaní do Kennedyho vraždy pod patronát. Takže toľko k tomu a ešte situačná aktualizácia ohľadne udalosti a eventu, tak zdroj konečne začal priamo odstraňovať primárneho číhača, Lurkera, ktorý vznikol na začiatku časov, keď zdroj premietol iskru seba samého do primárnej anomálie a teraz kvantovo odpája vesmír od Lurkera, A keď zmizne kritická masa lurkera, tak zdroj ho začne priamo odpájať od ľudstva a keď toto odpájanie dosiahne určitú kritickú masu, môže dôjsť k udalosti. Po udalosti zdroj odpojí všetky zvyšky lurkerov od ľudstva a tento proces sa završí pri slnečnom záblesku a následnom tsunami, čo je najpravdepodobnejšie v okamihu nasledujúceho slnečného maxima, buď okolo roku 2037 alebo okolo roku 2049. A približný odhad termínu udalosti je na rok 2025, aj keď v realite nikto nevie o skutočnom termíne, ale ten časový rámec medzi udalosťou a slnečným zábleskom bude pre ľudstvo obdobím veľkého uzdravenia. A ako som hovoril v 16. časti v marci roku 2019, moment udalosti je okamihom dosiahnutia kritického množstva termálneho príkonu. Keď matrixová spoločnosť sa rúca a dochádza ku kontaktu, tak entropické prvky z tej starej spoločnosti sa rýchlo odstránia a my vstúpime do štvrtej fázy. A tá štvrtá fáza sa nazýva fáza varu nestabilného filmu ako skupenstva a bubliny svetla, čo oni teda nazýva kobra v tom jednom grafe, sa spoja na povrchu planéty do stabilnej siete tohto filmu, ktorý vytvára chrbtovú kosť novej spoločnosti, zatiaľ čo tá celková spoločnosť je nestabilná, ale spracováva sa a integruje sa a stabilizuje sa. A v tomto štádiu sú vytvárané ostrovy svetla, ktoré sú schopné aktívneho kontaktu s ľuďmi z iných svetov. A tá piata časť diagramu, ktorú som aj vtedy teda sme ukazovali v tej 16. časti, tak vykresluje zase fázu stabilného varu filmu, kde ostrovy svetla na povrchu našej planety sa stávajú aktívnymi zónami konverzie alebo inverzie, skrze ktoré prebieha individuálny a skupinový proces vzostupu. Nastáva prvá vlna vzostupu za účasti tisícok ľudí. Niektoré z nich sa vrátia na povrch ako vzostupené bytosti a pripravia na dlhú vlnu vzostupu za účasti už stoviek tisíc ľudí. A niektoré z nich sa potom vrátia na povrch a pripravia povrchovú populáciu na tretiu vlnu. A počas piatej fázy tá povrchová populácia plne integruje tie nové pokročilé technológie a je už dostatočne vyliečená, aby prijala svetlo a zdroj ako celok. A potom tá šiesta časť uvedená na tom obrázku sa nazýva fáza konečného záblesku a ten prechod toho skupenstva je završený. V tom momente galaktické centrálne slnko spúšťa solárnu udalosť a fyzický presun planetárnych pólov a potom milióny ľudí vzostupia v tretej vlne a zvyšok ľudstva je evakuovaný z povrchu planety a je premiestnený na tú spomínanú planétu v súhvezdí Plejady, ktorá sa stane ich novým domovom. A v tom okamihu je teda povrch planety zasiahnutý tsunami, ktorá celú planetu očistí. A jedinými tými nezasiahnutými oblastiami budú ostrovy svetla, ktoré sú osídlené alebo ktoré budú osídlené pokročilými bytostiami z iných planét a mnoho ľudí aj z planety Zem. A potom je na novej Zemi vybudovaná nová Atlantída, o ktorej som aj spomínal tiež v tých predchádzajúcich častiach. No a dovtedy môže ľudstvo na planéte urýchliť to odstranenie číhača liečením tých svojich vzťahových a sexuálnych traum, aj teda prostredníctvom spomínanej tantry, pretože to je to najhlbšie miesto, kde sa číhač ukrýva. No a dobrou správou je, že všetci lurkery, ktorí boli vytvorení v nasledujúcich kozmických cykloch po prvom cykle už boli odstranení a zostal len ten primárny. A tie astrologické rezonančné vzorce pre povrch planety sú odteraz celkom pozitívne, čo znamená, že tá pozitívna časová os je stabilná a zostane stabilná. Takže toľko k tomu. A ešte asi Toľko k tomu. A ešte som vlastne chcel spomenúť to, že keď som spomínal ten článok z britského denníka Mail, Daily Mail, ktorý sme na Infovojne zverejnili 29. novembra, tak to sa týkalo teda toho, to súvisí aj s tým procesom, že do našej slnečnej sústavy vstúpili a zmenili sa polohy materských lodí Aštarovho veliteľstva v Kuiperovom páse a čo bolo ešte zaznamenané na observatóriu Mount Palomar 19. júla 1992. A to bolo jeden taký článok. Neviem, či to tuto môžem tam...
Neviem, ale chcem do toho vstúpiť, ak môžem. To je vlastne fotka aj Davida Grusha a to je ďalší whistleblower, ktorý vypovedal pred kongresom, neviem, či v CIA alebo kde robil. A ja som sa pozeral na tú výpoveď. Ja som pozeral, jak on tam sedel. A oni sa ho pýtali, jak by som sa ho pýtal ja alebo vy. A on, hej, jasne, áno. Ako tí ľudia šli do kolien. Hej, čo ten človek tam narozprával. Viete si to, poslucháči, diváci, nájsť na YouTube. Dajte si David Grush, neviem, testifying alebo niečo pred kongresom. Hej. Ale ako, ja som čumel. To vám poviem, ako to nie je, že teraz niekto niekde na History Channel robí nejaký program, hej, nejaký Ancient Aliens alebo niečo. Ako ten tu borec sedel, to je bývalý proste príslušník CIA, on rozpráva pred kongresom, tam vypovedal. Aj, ako treba sa pozrieť na tie veci, ako ono to je dosť pre niektorých až zarážajúce to bude. Aj. Prerušil som vás, Tomáš.
Ja akurát pozerám, že on bol bývalý vojak a pôsobil v minulosti ako rozviečík a bol súčasťou pracovnej skupiny pre štúdium UAP, čo sú vlastne nejaké UFO, ale len iné pomenovanie.
Hej, to Clintonová zaviedla toto, alebo za nej sa toto. Ona,
vzdušné javy oni tam
nazvali. Keď ona sľubovala, že keď z nej urobia prezidentku, tak ona to všetko odtajní, tak v tej dobe sa to začalo používať, tento výraz. No.
Hej, a tam vlastne boli príslušníci aj tých vzdušných síl amerického námorníctva, David Ferrer, Ryan Graves a prezentovali tam incidenty s tými záhadnými úkazmi a on teda hovoril, keď sa ho pýtali, že či USA majú informácie o mimozemskom živote, tak odpovedal, že vláda pravdepodobne pozoruje neľudské aktivity od 30. rokov minulého storočia, čiže presne to sedí do toho obdobia, keď toho nacistického výskumu, keď mali tam tie informácie, lebo totiž to John Fitzgerald Kennedy ešte keď bol senátor, neviem, či ešte bol senátor, alebo vlastne po vojne sa až stal, to teraz neviem, ja nechcem zavádzať, ale na sklonku vojny bol s členom Jamesa Forrestala, ktorý bol minister obrany, ktorí vlastne oni skúmali v nacistickom Nemecku už na sklonku vojny tie informácie ohľadne týchto lietajúcich predmetov a týchto sofistikovaných technológií, čiže bol veľmi dobre informovaný o týchto záležitostiach a neprišiel tam ako nováčik s týmto druhom informácií, keď ich vlastne chcel odtajniť. No a Forrestal vlastne to zavreli do blazinca ako a tam došlo k tomu, že to bolo taký na spôsob Lučanského, že on plachta omotaná okolo krku a vyhodený z tej psychiatrickej liečebne, takže to boli také záhadné.
No, bol minister obrany však.
Hej.
A predtým námorníctvom.
Hej, presne. A to bolo v tom čase, keď aj teda prišiel do styku s týmito informáciami, aj osobne s týmito ľuďmi z iných svetov, predchodca Kennedyho, ktorý Dwight D. Eisenhower, ktorý on mal farewell speech, čo mal tú koncoročnú pozdrav, keď končil ako prezidentský úrad, tak sa rozlúčil s ľuďmi a varoval pred nebezpečenstvom toho narastajúceho vojensko-priemyselného komplexu, lebo on sa vlastne brutálne konsolidoval po tom, ako tí nacisti po druhej svetovej vojne sa všetci presunuli do Spojených štátov, oni vytvorili chrbtovú kosť celého vojensko-priemyselného komplexu a to to bolo už teda viditeľné, akým spôsobom, že to už ako na hulváta začali a oni pôsobiť. A s tým, že fakticky ten Hakenkreuz sa potom časom transformoval do NATO-Kreuzu. Takže toľko k tomu Davidovi Grašovi. A ešte Aldebaranci začali realizovať veľmi dôležitý plán, ktorý by mal byť dokončený v roku 2024. Na dne oceánov a v odľahlých oblastiach na povrchu tejto planéty umiestnia veľké množstvo vojenských základní a tieto vojenské základne budú maskované a nebude ich možné odhaliť súčasnou vojenskou technológiou na planéte. A tieto vojenské základne budú platformou, z ktorej sa odštartujú operácie počas udalosti, keď nastane ten správny čas. Operácie v rámci udalosti budú zahŕňať personál civilizácií z Aldebaranu aj z hnutia odporu na povrchu planéty. Odboj už vykonáva niektoré prípravné operácie na povrchu planéty, hlavne teda už aj od toho prípadu útoku v Gaze. A hlavne zneškodňuje temných agentov Doom 33, čo je ten deštrukčný plán týchto temných síl a fyzických archonov, a testuje účinnosť technológie Hviezdny prach, ktorá je teraz účinná asi tak na 90%. A ďalej budujú vojenskú základňu vo vnútri krátera Ciolkovský na odvrátenej strane mesiaca, odkiaľ sa čoskoro začnú ďalšie operácie smerom k povrchu planéty. A v tejto veľkej operácii spolupracujú najmä s Andromédianmi a Sírianmi, Plejadianmi a Arcturianmi, čo je veľmi vyvinutá civilizácia, jedna z najvyvinutejších civilizácií. A pomáha im aj mnoho členov bývalých tajných vesmírnych programov, ktorí prešli na stranu svetelných síl a teraz spolupracujú s Galaktickou konfederáciou. Spomedzi nich stojí za zmienku už spomínaná Maria Orsic aj s ďalšími Vrillerinen. Ďalším zaujímavým príkladom sú istí nemeckí generáli, ktorí boli súčasťou nacistickej vojnovej mašinérie v Nemecku, potom boli prevezení do Neuschwabenlandu, potom do temnej flotily a nakoniec ich zajali Aldebaranci a potom si uvedomili, že boli manipulovaní do tej nacistickej ideológie a začali spolupracovať so svetelnými sílami a s tou Galaktickou konfederáciou. A keď potom bude táto sieť aldebaranských vojenských základní plne funkčná, tak sa začnú odhalovať kontaktovaním určitých kľúčových svetových politikov a potom sa začne skutočná teda zábava s ďaleko siahlými geopolitickými a exopolitickými dôsledkami. Tento kontakt potom bude spočiatku tajný a tieto vojenské základne budú slúžiť ako ostrašujúci prostriedok proti Kabal, ktorá sa pokusí teda rozputať svetovú vojnu a podmorské hviezdne lode Aldebaranu sa zviditeľnia jadrovým ponorkám v prípade núdze. A táto vojenská sieť Aldebaranu bude slúžiť ako chrbtica toho nového finančného systému Quantum, podobne ako vojenské základne USA po celom svete v súčasnosti podporujú petrodolár. No a ako uvádza Cobra, americké a iné vládne agentúry, ako aj Úrad špeciálneho vyšetrovania amerického letectva, AFOSI, dostali nezvratný dôkaz, že plán Aldebarancov je reálny a že sa uskutoční. No a niektorí členovia kabaly majú, dostali z toho teda veľmi veľký strach. A tá súvislosť s Henrym Kissingerom je na mieste, čo sa mu prihodilo koncom novembra. A Plejadiania sa odteraz budú sústreďovať na kontaktovanie a prácu s tými pracovníkmi svetla, ktorí majú prirodzenú afinitu k Plejadianom a budú s nimi postupne pracovať na budovaní skutočnej dôvery, aby keď dôjde k skutočnému fyzickému kontaktu, tak tento proces aby prebehol hladko. No a Plejadiania budú tiež naďalej s plným nasadením pracovať s tachyonovými komorami a s planetárnou eterickou sieťou, liečiť planetárne ley lines, tie línie a meridiany. No a aktuálne sa ešte z povrchu planéty odstranilo určité množstvo primárnych anomálií a konečne sa môže začať aktivácia božských, mužských energií. Výrazne to podporia prichádzajúce vesmírne týmy z Aldebaranu. Jedným zo zameraní tejto božskej, mužskej aktivácie je aktivácia dračích líny. Tieto dračie ley lines väčšinou sledujú hlavné pohoria na planéte a má sa v nich aktivovať sieť tachyonových komôr, sieť Chintamani kameňov a sieť galaktických Chintamani kameňov. Takže a galaktické kamene Chintamani sa aktivujú aj pozdĺž starého atlantského rovníka. Tým účelom týchto galaktických Chintamani bude liečiť subkvantové anomálie a privádzať energie bohyne Iony. A to všetko je súčasťou projektu Nová Atlantída. ktorý v minulosti inicioval Grove Saint-Germain. Technológia Mjolnir je teraz na úrovni približne 7% kapacity a jej intenzita sa v nasledujúcich mesiacoch výrazne zvýši. Jedným z aspektov tohto posilnenia operácie Mjolniru bude aktivácia rôznych tektitov, medzi nimi cintamani, galaktických cintamani, moldavitov a tibetských tektitov. No a ešte k tým tektitom, tak v tej vedeckej komunite je prítomných veľa dezinformácií o pôvode tektitov. Keď ten vedecký konsenzus známy poukazuje na ich pozemský pôvod, pričom tie niektoré z tých krásnych vesmírnych kameňov sú dokonca degradované na pseudotektity. Pritom teda skutočne pochádzajú z medzihviezdného priestoru. A ako som teda spomínal, tie anielské bytosti sa snažili manifestovať planetu z eterickej roviny do fyzickej a táto planéta narazila na tú kvantovú anomáliu a z toho dôvodu explodovala a tie úlomky sa rozptýlili na tie všetky strany a niektoré z nich sa dostali na Zem ako tie tektity. A oni v podstate obsahujú vibračné kódy hviezdnych hráz z tých rôznych hviezdnych sústav, z ktorých pochádzajú cintamani zo Sýria, moldavity z Plejad, galaktické cintamani zo slnečnej sústavy blízko galaktického centra. A ako som už teda bolo spomenuté, tak tie sú vzácne tibetské tektity z Aldebaranu a o niečo bežnejšie tibetské tektity z Andromédy, ktoré sa nachádzajú v oblasti Ali Ngari v Tibete a ktoré sú väčšinou neprehľadné, ale niekedy majú fialový odtieň. A existujú aj ultra super vzácne tibetské tektity, ktoré sa nachádzajú na tibetskej strane Himalajského pohoria a ktoré budú mať v najbližších rokoch veľmi špeciálnu funkciu, ktorá musí byť na teraz zostať utajená. A tá drvivá väčšina tektitov, ktorá sa verejne predáva, tak ako tibetské tektity, tak v skutočnosti pochádza z Vietnamu, ale tie práve tibetské tektity je veľmi ťažké zohnať. No a ešte k ekonomickej situácii, keďže tento rok sa blíži už ku koncu, tak v tom starom finančnom systéme sa opäť objavujú trhliny.
Ale to neexistuje.
Švajčiarska banka napríklad, o tom sa zmienila stránka Halterner Radio Show, kde potom jednom zo svojich článkov písala, že UBS, švajčiarska banka, nedodáva dlhopisy, ale americká spoločnosť poskytujúca po obchodné finančné služby, ktorá zabezpečuje zúčtovanie a vyrovnanie na finančných trhoch do Depository Trust and Clearing Corporation údajne podnikla kroky, aby zakryla toto nedodanie týchto dlhopisov. No a tieto trhliny sa budú rozširovať a zväčšovať, keď ekonomika založená na dlhu prekročí bod, už z ktorého nebude návratu. No a napríklad portál Zero Hedge v tejto súvislosti začiatkom novembra upozornil, že vzhľadom na ten gigarozpočtový deficit USA povede k tomu, že tá emisia dlhu exploduje a výnosy prudko stúpnu, čím dôjde k tomu povestnému prekročeniu Rubikonu, keďže splátky z dlhu úrokov len z dlhu USA dosiahnu 1 bilión dolárov. A ten pád
teraz
teda bude...
Teraz náš bilión alebo ich bilión?
Bilión.
Ich? Myslím. Náš?
Áno.
Lebo ich bilión je naša miliarda. Áno, to je dosť málo.
To by bolo málo. No a ten pád bude veľkolepý, alebo the crash will be spectacular, ako o tom píše portál The Burning Platform, ak si vygooglíte, the crash will be spectacular. No a potom sa zrodí nový svet.
Lepší?
Dúfajme.
Tomáš, povieš si mi jednu vec. Títo slniečkári, ale teraz nemyslím len našich, ale všeobecne. Títo sú švihnutí od prirodzenia a veria týmto veciam a tomu, čo robia, alebo sú si vedomi toho, že sú súčasťou deštrukcie? Nepotrebujete vysoké IQ na to, aby ste zistili, že dobre, ak budem teraz filibuster robiť na onom v parlamente a budem tam hodiny a hodiny čítať somariny a Slovensko nebude mať teda schválený rozpočet, že to uškodí všetkým, len preto, aby oni oddialili a koniec tej špeciálnej prokuratúry, ktorá skončí, či už skončí v januári alebo v júni, to je jedno, skončí. Akurát jedine, čo dosiahnu títo ľudia, je, že tak dôležitý dokument, ako je štátny rozpočet, nebude schválený.
Ako to je, to je asi na nejakú psychologickú štúdiu, ale veľa ľudí je absolútne, to sú nezrelí ľudia a súvisí to so všetkými tými psychologickými problémami aj s tým systémom, ako to je, ako sú napojení na ten jednoducho Matrix, alebo ako to povedal Morpheus, že táto skupina ľudí je brutálnym spôsobom závislá na tomto systéme, že budú bojovať zaň a za to, aby jednoducho existovala. To robí nás, alebo tú skupinu ľudí, ktorí vnímajú ten svet úplne v odlišnej perspektíve našich nepriateľov. Takže to sú... A ďalšia skupina ľudí, to sú zrejme ako kovaní vlastizradcovia. Oni inklinujú k tým, kto je momentálne pri moci. To sú oportunisti, ktorí len vždy ťažili cez všetky možné životy. Takže je to mix rôznych tých pohnutok, čo ľudia...
Čo ich spája, drží pohromade a dokáže zorganizovať, sú peniaze.
Áno, to bolo vždy to hlavné.
Pojitko takéto.
Áno, a manipulovaný systémom divide et impera, rozdeľujú a panuje. A toto v podstate teda bolo to, a to sa vrátime teda v budúcnosti, lebo toto pekne vieme nadviazať na túto Indiu, aj keď som už spomínal Cyrila Hromníka, ktorý teda sa venoval tejto oblasti, kde on tam odvoláva sa na tie dravické jazyky, ktoré boli teda ešte skoršie ako sanskrt. A tie, vlastne tá konštrukcia tých jazykov zodpovedá napríklad tým pomenovaniam, kde my Sloveni pomenúvávame rieky, alebo pomenovali sme rôzne rieky, Horná, Dipel a tak ďalej, Poprad na našom území. A čiže tam sa dostaneme do toho obdobia, ktorý jeho mnohí kritici, aj známi, čo je, niektorí sú politici, aj boli politici, a sú ako... Hrdia sa teda, že hovoria, rozumejú histórii, ale pritom odvodzujú našu históriu niekde od Samovej ríše, kedy bol fakticky koniec tej našej civilizácie, a kedy začal ten masívny proces tej deštrukcie, a kedy v podstate takí Šimečkovia, Majerskí a Sulíkovia boli svetoplukoví synovia, ktorí sa chytili do tej schémy toho rozdielu Japanov, a potom už tá deštrukcia pokračovala od tých časov až po dnešok.
Dobre, je 8 hodín. Tomáš, ja vám ďakujem. A zajtra sa zase ráno budeme vidieť a počuť však, alebo idete do štúdia.
No, ak sa mi podarí, tak ja
prečo?
Želám. Však aj dohodneme.
No dobre, mali by ste tam byť aspoň, očakáva vás tam. Pán Repčok, som počul. Aj.
Ja želám teda pekný starý dnes slovenský sviatok zimného, nie slovanský, slovenský, lebo od slova veni, Sloveni, zimného slnovratu, kračuň všetkým, návrat svetla po ňom, vám Norbert Sevnajuch, bol do Karáčoň a všetkým na Slovensku, v Čechách a na Morave, aj v inde vo svete, príjemné Vianoce a všetko dobré do nového roku. Víťazstvo svetla, pekný večer.
Ďakujeme, ja vám, poslucháči, diváci, prijať nič nebudem, okrem teda dobrej noci, lebo zajtra ešte vysielame ráno o 9. Ďakujem vám za podporu a samozrejme za pozornosť. Ráno vám poviem potom o tých o zásielkach. Všetko sa úspešne teda stihlo urobiť, skoro teda. A ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.